nga lajmet shoqërore e politike.
Presidentit Fatmir Sejdiu vazhdojnë t'i arrijnë urimet e përzemërta nga personalitetet botërore për përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës, duke inkurajuar atë dhe popullin për ecje të mbarë të shtetit të ri. Ndërkohë, kryeqyteti Prishtina tashmë është veshur në pejt konfesiv me flamuj të Republikës së Kosovës dhe kombëtar, ndërsa qeveria dhe komuna e Prishtinës i kanë hartuar tashmë programet festive të 17 shkurtit. Fillimisht në orën 11 presidenca dhe kuvendi do të mbajnë seancë në solemne ku populli do t'i drejtohen presidenti, krye parlamentari dhe krye ministri vendit. Në mesditë, në të gjitha fshatrat dhe qytetet e vendit, është parapar parakalimi me titull ecja në pavarësi, ndërsa në mbrëmje organizohen koncerte të ndryshme, kurse në orët e vona të natës do të ndisen fishek zjarret. Krerët e shtetit kanë apeluar që të kremtohet me krenari dhe dinjitet ditëlindja e parë e Republikës së Kosovës.